Azotlik Radyosu Praga'dan yaprağımız. Assalomu alaykum. Bugun 19-iyul payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar hukm e'lon qilingunga qadar qamoqdan ozod qilindi.
Sudlanuvchilardan tilxat olib qo'yvorildi.
18-iyul kuni O'zbekiston O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi do'stlik postini yopdi. MTS O'zbekistonda aholi noroziligiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Mintaqa Rog'un GES qurilishi vaqtincha to'xtatildi. 5000 ishchi ta'tilga chiqarildi. Shuningdek, dastur davomidan Ozodlik onlayn ham o'rin olgan eshitirishda MTS uzilishining o'zbekistonliklar hayotiga ta'siri borasida so'z boradi.
Bu O'zbekistondagi keyingi yillardagi eng katta ijtimoiy behalovatlikka keltirib chiqardi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu tilga olingan mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Stromsund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdga ko'maklashganlikda ayblangan o'zbekistonliklar mahkama hukmi e'lon qilinguncha qadar qamoqdan ozod qilindilar. Shvetsiya prokuraturasi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarni shu yilning 22 fevral kuni o'zbekistonlik diniy ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd qilgan shaxsga ko'maklashganlikda ayblayotgan edi. 15 May kuni hibsga olingan ayblanuvchilar ustidan mahkama Stromsund shahrida 12-iyuldan 18-iyulgacha davom etdi. Sud Bahodir Po'latov va Nodira Aminova ustidan hukm chiqqunga qadar ochiqlikda qolishlari mumkinligi haqida hukm qilgan. Hukmning 26-iyul kuni o'qilishi kutilmoqda. Bahodir Po'latovning advokati ayni paytda ozodlik bilan suhbatda o'z himoyasi ostidagi shaxs aybsiz ekani va u 26-iyul kuni mutlaqo af etilishiga umid qilayotganini aytdi.
We believe and also the court, I suppose, believe that he is innocent. He has never known that this was planned.
Men ham sud hayot ham ular aybsiz degan fikrdalar. U o'zi yordam qilgan shaxs qotil ekanini bilmagan va qotillikda ham qatnashmagan deya bildirdi advokat Yohan Krist. Ayni paytda Obidxon Qori Nazarov tarafdorlari Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar hukm o'qilgunga qadar Shvetsiyadan qochib ketishlari ehtimoli borasida ham xavotir bildirmoqdalar. Shvetsiyada yashovchi Ahmadjon bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
Shunday xavotir yo'q emas. Endi bu narsani shved hukumati ham bu qarorni chiqargan shaxslar ham bilsa kerak, albatta har xil yo'llar orqali Shvetsiyadan tashqariga chiqib ketib qolish ehtimoli bor. Bunday xavotir bizda ham yo'q emas. Shaxsan meni o'zimda ham yo'q emas. Biz albatta O'zbekiston hukumati tomonidan yollangan odamlar degan nazarda qarayapmiz bu shaxslarga.
Obidxon Qori Nazarov shu yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'zi yo'lak yetonida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan edi. Ayni paytda qori koma holatida yotgani aytiladi. Rossiya Oliy sudi mamlakat bosh prokuraturasiga o'zbek fuqarosi bo'lgan Yusuf Qosimxo'jayevni Qosim Oxunovni kechirasiz, vataniga ekstraditsiya etish kezini bergan Rossiya bosh prokuraturasi O'zbekiston hukumatining talabiga binoan Qosim Oxunovni qaytarishga qaror qilgandi. Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch guruhi Rossiyadan xalqaro qonunchiliklarga, qonunlarga bo'ysunishini va O'zbekiston fuqarosini Toshkentga qaytarmaslikni so'ragan. Guruhga ko'ra, Yusuf Qosim Oxunov O'zbekistonga qaytarilsa, qiynoqlarga tutilishining xavfi kattadir. Qosim Oxunov 2004-yil noyabrida Rossiya mahkamasi tomonidan Hizb ut-Tahrir diniy firqasiga a'zolikda aybdor deb topilib, 8 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan. O'zbekiston tomoni uning ekstraditsiyasini talab qilayotgan edi. Malayziya O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini bekor qildi. Bundan buyon o'zbek fuqarolari 30 kungacha bo'lgan muddatga Malayziyaga vizasiz safar qilishlari mumkin bo'ladi. Bu mamlakatlar o'rtasida turizm sohasidagi hamkorlikni yana ham kuchaytiradi deya bildirgan Malayziyaning O'zbekistondagi elchisi Abdul Aziz bin Xorun. Malayziya, demak, chet ellik turistlarni, sayyohlarni jalb etish uchun ko'plab davlatlarga viza tartibini bekor qilgan. O'zbekiston va Irlandiya ikki yoqlama soliqqa yo'l qo'ymaslik hamda daromad soliqlarini to'lashdan bo'yin tovlashning oldini olish to'g'risidagi bitimni imzolaganlar. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning o'tgan hafta Dublinga safari chog'ida bunday shartnomaga erishilgan. Hujjatni imzolash chog'ida Irlandiya moliya vaziri Brian Hayes o'z mamlakati O'zbekiston bilan munosabatlar rivojida manfaatdor ekani va mazkur kelishuvning imzolanishi bu yo'lda tashlangan muhim qadam ekanini qayd etgan. Suriyada chorshanba kuni yuz bergan halokatli hujum ortidan hukumat va demak muxolif qo'shinlar o'rtasida janglar shiddati kuchaymoqda. Xudkushlik hujumi deya ishonilgan hujumda 3 nafar yuqori darajali siyosatchi o'ldirilgan edi. Poytaxt Damashqdagi hukumat qarorgohi yaqinida bugun to'qnashuvlar davom etgan. Britaniya bosh vaziri David Cameron ayni paytda janob Asad hukumatni tark etishi kerakligi va rejim o'zgarishga vaqt kelganini ta'kidladi. Bugun Qozon shahrida Tatariston muftisi Ildus Faizning mashinasi portlatilgan. Portlash oqibatida muftiy jarohatlangan. Tatariston diniy ishlar boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, shu kunning o'zida Tatariston muftisining o'rinbosari Valiulla Yoqubov o'ldirilgan. Tatariston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Yoqubov uydan chiqayotgan mahal noma'lum shaxslar tarafidan otib ketilgan. AQShda Misr razvedkasi sobiq rahbari Umar Sulaymon 76 yoshida olamdan o'tdi. Misrda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida nomzodini ilgari surmoqchi bo'lgan Sulaymon Cleveland shtatida, demak kasalxonada vafot etgan Umar Sulaymon imzo yig'ish tartibini buzgani uchun Misrda, demak nomzod sifatida ro'yxatga olinmagan edi. Bolgariya rasmiylariga ko'ra, mamlakat sharqida isroillik sayyohlar o'tirgan avtobusni soxta AQSh guvohnomasiga ega bo'lgan xudkush hujumchi portlatgan bo'lishi mumkin. Bolgariyaning Qora dengiz sohilidagi Burgas aeroportidagi 18 iyul kuni kechagi kechga yaqin ro'y bergan portlash oqibatida 8 odam halok bo'lgan, 34 kishi yaralangan edi. Mahalliy vaqt bilan soat 17 da Tel-Avivdan uchib kelgan uchoq Burgas aeroportiga qo'ngan, ko'p o'tmay sayyohlar avtobuslariga o'tirishgan, shu paytda portlash ro'y bergan.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan daraklar.info, Sayfon hamda Ozodlik Mobi orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdga ko'maklashganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik er-xotinlar ustidan o'tayotgan mahkama payshanba kuni ham yopiq majlis tarzida o'tkazildi va payshanba kuni e'lon qilinishicha ayblanuvchilar Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar hukm chiqqunga qadar sud zalidan ozod qilingan. Hamkasbim Abdulla Iskandar Shvetsiyadagi sudga oid tafsilotlarni o'rgandi. Hozir studiyada. Marhamat.
Demak, Shvetsiya prokuraturasidan O'zbekiston fuqarolari bo'lgan er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar shu yilning 22 fevral kuni o'zbekistonlik diniy ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd qilgan shaxsga ko'maklashganlikda ayblanayotgan edi. Ular ustidan hali hukm chiqqani yo'q. Demak, ular hukm chiqqunga qadar, ya'ni 27 iyulga qadar ozodlikda qoladigan bo'lishdi. Bu haqda ozodlikka 5 kun davomida sud majlisini kuzatgan 44 yasharlik o'zbek siyosiy qochqini Ahmadjon ma'lum qildi.
Ularni qo'yib yuborilgani haqida O'zbekiston Post gazetasida va SVT kanalida ularni to sud hukmi rasman payshanba kuni chiqarilgungacha shu muddat orasida ozod qilinsin degan qaror chiqarilibdi. Bugun o'sha sud maslahati bo'lib, demak shu sud qarori payshanba kuni chiqadi. Lekin qaror qanday chiqishligi hozircha oldindan aytishlik qiyin, lekin shu kungacha qaror vaqt muddatigacha ozodligida, ya'ni Shvetsiyadan tashqariga chiqib ketmasdan yurishlikka sudlanuvchilardan tilxat olib qo'yib yuborildi.
Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarni himoya qilgan shvetsiyalik advokat Yohan Krist bu odamlarni ayblari mahkama jarayonida isbot qilinmagan degan fikrni ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
I should imagine that, and he has.
Men bu odamlarni mutlaqo aybsiz deb qarayman. Sud hay'ati ham shu qarashda ular o'zlari yordam qilgan shaxsning qotil ekanini bilmagan va ular suiqasdda bevosita qatnashmagan. Ayni paytda advokat Yohan Krist ularni O'zbekiston Milliy xavfsizligiga oid ekanligiga oid prokuror ayblovasiga ham munosabat bildirib, buni faqat isbot qilinmagan iddao deb aytdi. Sud majlisini kuzatgan O'zbekiston Post gazetasi muxbiri Tort Andersonning ozodlikka bildirishicha, Shvetsiyada 2010 yildan buyon yashab kelgan va suiqasd ijrochisiga ko'maklashganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarolari Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar ustidan sud hukmi 26 iyul kuni o'qiladi. sud hukmi chiqunga qadar Bahodir Po'latov va Nodira Abidovalar ozodlikda yurishadi. Ayni paytda ulardan Shvetsiyani tark qilmaslik borasida tilxat olingan. Sud zalidan turib vaziyatni kuzatayotgan va ism aytilishini istamagan jurnalist ozodlik bilan suhbatda Bahodir Po'latov va Nodira Abidovalar oqlanishi mumkin degan taxminga ishonishini aytdi. Bahodir Po'latov va Nodira Abidovalarning hukmga qadar ozodlikka chiqarilishi bunday taxmin uchun asosdir, dedi jurnalist. Suhbatdosh nazarida prokuror bu juftlikning suiqasdga aloqadorligini jiddiy tarzda isbotlay olmagan. Advokat ham xuddi shunga yaqin fikrlar aytmoqda. Sud jarayonini kuzatgan Ahmadjon esa Bahodir Po'latov va Nodira Abidovalarning suiqasdga aloqadorligi mahkamada o'z isbotini topgan deb hisoblaydi. Ayni paytda Obidxon Qori Nazarov tarafdorlari Bahodir Po'latov va Nodira Abidovalarni Shvetsiyani tark etishi borasida xavotirlarini ham yashirishmayapti.
Shunday xavotir yo'q emas. Endi bu narsani Shved hukumati ham bu qarorni chiqargan shaxslar ham bilsa kerak, albatta, har xil yo'llar orqali Shvetsiyadan tashqariga chiqib ketib qolish ehtimoli bor. Bunday xavotir bizda ham yo'q emas. Shaxsan mana o'zimda ham yo'q emas. Biz albatta O'zbekiston hukumati tomonidan yollangan odamlar degan nazarda qarayapmiz bu shaxslarga. Endi ularning qo'lida har xil imkoniyatlar bo'lishi mumkin, har xil hujjatlar, har xil pasportlar, boshqa yo'llar chiqib ketishligi uchun imkoniyatlar kengroq bo'lishi mumkin odatdagi boshqa odamlarga nisbatan. Shu xavotir bizda ham bor.
Obidxon Nazarovga qilingan suiqasd yuzasidan sud 12-iyul kuni Ostershund shahar sudida boshlangan edi. Shvetsiya prokuraturasi mamlakatda 2010-yildan buyon yashab kelayotgan O'zbekiston fuqarolari Bahodir Po'latov va Nodira Abidovalarni suiqasd ijrosiga ko'maklashganlikda ayblab keladi. Ahmadjonga ko'ra, demak, ayni ayblovlar sudni bevosita ijrochisi ham ochiqda qolayotgani va uni o'zi ham O'zbekiston fuqarosi ekani taxmin qilinmoqda. Sud jarayoni davomida uni shaxsiga to'xtalgan prokuror 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy ismini tilga olgan. Yuriy Zhukovskiyning kimligini Bahodir Po'latov va Nodira Abidovalar bilgan holda sir saqlagani ham ularni jinoyatchi ekanligiga demak sababdir, deydi Ahmadjon.
Va shu narsani u yashirgan. Polisdan yoki umuman o'sha xavfsizlik xizmatidan bu voqealarni hammasini yashirishgan va uni ustiga hamma ma'lumotlarini o'chirishgan, kompyuter telefondagi ma'lumotlarni o'chirib tashlashgan va oxiri qo'lga ushlangungacha bo'lgan muddatda biron marta bu narsani aytmagan, hattoki bunga qalbida amin bo'lgan bo'lsa ham, yuriy qilganiga ishonch hosil bo'lgan bo'lsa ham bu narsani berkitib yurgan bular deb prokuror shunga o'xshash yana bir nechta ma'lumotlarni ularni aybdor ekanligini isbot qilish ma'nosida aytib o'tdi va 8 yildan 10 yilgacha jazo muddatini so'radi Shvetsiya hukumatini qonun jazo qonunlariga binoan, dedi. Agar jabrlanuvchi vafot etganida man bu ikkalasiga umrbod jazo berilishini, umrbod qamoq jazosi berishini so'ramoqchi edim, deb aytib o'tdi.
Bu demak sud ishini kuzatgan Ahmadjon edi. Demak sud 26-iyul kuni hukm chiqaradi, ungacha bu ikki kishi demak ozodlikda yuradi, mehribon.
Rahmat Abdulla Iskandar, demak ozodlik mazkur mahkamani kuzatishda davom etadi. Eslatib o'tamiz, 54 yoshli Obidxon Qori Nazarov 22 fevral kuni Stromshund qishlog'idagi uyi oldida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan va boshidan jarohatlangan edi. U hamon Shvetsiyaning Umeå shahridagi klinikada koma holatida qolmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston chorshanba kuni Qirg'iziston bilan chegaradagi Do'stlik chegara postini yopdi. Bu ma'lumotni chegara hududi oldida istiqomat qiluvchi aholi ham tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegara punktining yopilishiga 17 iyun kuni Qirg'izistonning Botken viloyatida o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasida bo'lib o'tgan otishma sabab bo'lgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Sherzod.
Tanyus axborot agentligining 19-iyun kuni Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiysi Almaz Toychiyevga tayanib xabar qilishicha, o'zbek chegarachilari Do'stlik chegara punktini 18-iyun kuni ertalab hech qanday ogohlantiruvsiz yopib qo'ygan. Chegara yopilish sabablari va muddati to'g'risida ular tomonidan hech narsa ma'lum qilinmadi. Biz ular tomonidan rasmiylar bilan uchrashdik. O'zbekiston tomoni Toshkentdan buyruq bo'lganini aytdi va savollar yuzasidan o'sha yoqqa murojaat qilishni maslahat berishdi, deya ma'lum qildi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Almaz Toychiyev so'zlarini axborot agentligiga. Qirg'iz-o'zbek chegarasi yopilgani to'g'risidagi ma'lumot ismini aytmaslik sharti bilan gapirgan qirg'izistonlik fuqaro tasdiqladi.
Bo'lsa, 1-2 kunga yopiq hozircha.
Nima sababdan?
odina nima bo'lgan ekan soldatlar o'zlaricha bir-birini otishgan ekan bir narsa bo'lgan ekan shunga временно yopib qo'yibdi chizmayapman chiqasimdan ham
ochar ekanmi
hozir xabari yo'q endi ochib qolsa kerak endi ochadi endi hozir tinchlik emasdan shuncha yopib qo'ydi hozir
soldatlar ko'p bu yerda o'zbekiston soldatlari
yo'q tamoznada yillarla xolos
dedi suhbatdosh 17-iyul kuni qirg'iziston chegara xizmati o'zbekiston qirg'iziston chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma ro'y bergani ma'lum qilingan edi rasmiy xabarda aytilishicha chegara hududidagi ko'ktosh buloq boshi avtomobil yo'lida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan paytda yo'lning bahsli hududi hisoblangan qismi ustida janjal chiqqan qirg'izistonliklardan iborat ta'mirchilar guruhi yo'lning bahsli hudud hisoblangan qismini ham ta'mirlay boshlagani janjalga sabab bo'lgani aytilmoqda Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha mazkur hudud bahsli ekani haqida ta'mirchilar avvaldan ikki davlat chegarachilari tomonidan ogohlantirilganiga qaramasdan ta'mir guruhi ishni to'xtatmagan. Shundan so'ng qirg'izistonliklar bilan gaplashish uchun O'zbekiston chegarachilari kelgan, ammo o'rtada dahanaki jang boshlanib, o'zbek chegarachilari qirg'izistonliklarga qarata o'q ochgan. Qirg'iziston chegarachilari vatandoshlarini himoya qilish maqsadida o't ochishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy versiyasida mana shunday ma'lumot beriladi. O'zbekiston matbuotida esa Chegaradagi voqea qirg'iz chegarachilarining provokatsiyasi sifatida baholangan. Ya'ni O'zbekiston tomoni fikricha, birinchi bo'lib qirg'iz chegarachilari o't ochgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, MTS O'zbekistonda aholi noroziligiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonda joriy yilning 6 oyi mobaynida 510 mingta ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, dastur davomidan Ozodlik Online ham o'rin olgan eshitirishda MTS uzilishining o'zbekistonliklar hayotiga ta'siri borasida so'z boradi. Ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, Ozodlik eshitirishlarini YouTube portalida ham tinglash imkoni mavjud. Demak, Ozodlikni tinglash, o'qish imkonlari kengayib bormoqda. Biz bilan birga qolasiz degan umiddamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi o'zining rasmiy saytida e'lon qilgan axborotnomasida Uzdun Rabitani O'zbekistonda aholi noroziligini keltirib chiqarayotgan mobil aloqani uzish reglamentini buzganlikda ayblamoqda. MTSning Moskvadagi rasmiylari bu iddaolar mutlaqo asossiz ekanligini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Moskvadan.
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini to'xtatganidan bir kun o'tib, ya'ni 18-iyul kuni o'zining rasmiy saytida e'lon qilgan press-relizda aloqa operatorini oldindan belgilangan reglamentga rioya qilmaganlikda aybladi. Telekommunikatsiya xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish maqsadida yuqorida qayd etilgan litsenziyaning amal qilishi to'xtatishni quyidagi reglament bo'yicha amalga oshirishga ko'rsatma berilgan. Joriy yil 17-iyul soat 18:00 dan boshqa telekommunikatsiya operatorlari tarmoqlar aro ulanishi darajasida xalqaro telekommunikatsiya tarmoqlariga, shu jumladan internet tarmog'iga chiqishni to'xtatish 3 kun mobaynida joriy yil 17-iyul soat 18:00 dan boshlab Uzdun Rabita tarmog'ini O'zbekiston Respublikasining barcha hududida o'chirilishini ta'minlash deyiladi matbuot relizida. Relizda keltirilishicha, aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbariyati bu masala yuzasidan Uzdun Rabitaning yangi tayinlangan bosh direktori bilan uchrashgan va aytib o'tilgan reglamentga amal qilish zarurligi to'g'risida ogohlantirgan. Lekin Uzdun Rabita O'zaning buyrug'idagi talablarni va o'z xizmatlari iste'molchilarining manfaatlarini inobatga olmay, tegishli choralarni ko'rmay, yuqoridagi reglamentni buzgan holda o'chirib qo'ydi, deyiladi xabarnomada. Ayni paytda MTSning Moskvadagi boshqarmasi matbuot kotibiyati rahbari Yelena Kaxanovskaya Ozodlik bilan suhbatda O'zbektelekom MTSning respublika bo'yicha barcha magistral aloqa kanallarini uzib qo'ygan. Shu bois MTS ichki tarmog'i ishdan chiqqanini ma'lum qildi.
Это они так считают, что мы должны были в течение 3 дней отключить людей, да, внутри сети. Ну, то есть, во-первых, мы бы тогда нарушили предписание, по которому у нас отзывается...
Уларның фикриче, біз 3 күн ичиде адамларны алакадан узышымыз керек екен. Біріншіден, бу халатта біз айнан улар берген көрсетмелерге рая кылмаган болар едик. Чүнки канунга көрө лицензия тартып алынгандан кейин біз жисманан хизмат көрсөтүшкө хакыбыз жок. Яны улар өзлөрү орноткан тартипларды бузушту бизден талап кылыпты. Экинчиден, биз баскычма-баскыч алаканы уза алмас эдик. Чүнки 17 июль кечки саат 18:00 Узбек Телеком магистрал каналларыбызды өчүрүп ташлады. Шуниңдек, электромагнит орундашлыгы марказы томондон бизге базалы станциялар фаалиятын токтотуш туурасында буйрук келген эди. Буларнын хаммасын инобатка алып, расман баянат беремэнки, биз адамларга мутлака алака кызматыны көрсөтө алмас эдик, деди МТС расмийси. Эслатып өтөмүз, 17 июль күнү МТС Өзбекстан фаалияты токтотулушу артыдан республикада башка алака операторлору сим-карталарга талап ашып кетти. Өзбекстан хавфсиздик тизимдерге жакын экени айтылган Узметроном нашры аркылуу Noma'lum tashabbuskor guruh nomidan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ustidan fuqarolik sudlariga shikoyat arizalari topshirishga tayyorgarlik ko'rilayotgani xabar qilindi. Tashabbuskor guruh MTS aloqa operatori o'chirilish munosabati bilan 9 millionlik abonentlar nomidan moddiy va ma'naviy zarar qoplanilishi talabi qo'yilishi ehtimoli mavjudligini bildirdi. Yuzaga kelgan vaziyatning murakkablashib borayotganini Ozodlikka tushuntirgan MTS rasmiysi Yelena Kaxanovskaya UZA'ning mazkur bayonotini iste'molchilarning o'rinli g'azabini o'zidan birovga yuklash deya baholadi.
Сейчас пытаются нас обвинить в том, что мы якобы нарушили какой-то регламент по отключению. То есть, они сейчас специально провоцируют волну недовольства людей, тем, что как бы
Ular atayin odamlarning aloqa uzilgandan keyin yuzaga kelgan norozilik kayfiyatini yanada oshirmoqda. Bu UZA'ga yuborilgan ommaviy shikoyatlar keyinchalik uzun rabitaga o'tkazib yuborish uchun qilinyapti. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, buni kompaniyamiz, mablag'larimiz va jihozlarimizni egallab olish uchun qilinayotgan harakat sifatida baholamoqdamiz. Dedi MTS rasmiy vakilasi Yelena Kaxanovskaya ozodlikka. MTS vakolatxonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, MTSning O'zbekistondagi shubasi va unga qarashli barcha filiallarda moliyaviy xo'jalik tekshiruvi davom etmoqda. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Demak, MTS O'zbekistonda aholi noroziligiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. MTSning Moskvadagi rasmiylari esa bu iddaolar mutlaqo asossiz ekanini ta'kidlamoqdalar. Dasturimiz davomidan o'rin olgan Ozodlik onlayn eshitirishida MTS uzilishining o'zbekistonliklar hayotiga ta'siri borasida so'z boradi. Eshitirishni o'tkazib yubormang. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. O'zbekistonda joriy yilning 6 oyi mobaynida 510 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu ish joylarining 3dan 2 qismi qishloq hududlarga to'g'ri keladi. Biroq hukumat berayotgan raqamlarning haqiqiy hayotdan ancha uzoq ekanligi shu sohada ishlayotgan mutaxassis lar ham ta'kidlab kelmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadiriddin Ashur.
O'zbekiston hukumatining 2012-yilning 1-yarim yilligi yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida yilning 6 oy davomida 510,500 ta yangi ish o'rinlari yaratilgani haqida gapirildi. Bu ish o'rinlarining 345 mingtasi, ya'ni 68% qishloq hududlarida joriy qilindi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan press-relizda aytilishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar hokimliklari oldiga yangi ish o'rinlarini yanada ko'proq yaratish vazifasi qo'yilgan. Biroq yangi ish o'rinlari bo'yicha berilgan bu ma'lumot haqiqatdan ancha uzoq ekanligi aytiladi. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining bandlikka ko'maklashuvchi va aholini ijtimoiy himoya qilish tuman bo'limlaridan birida oddiy inspektor vazifasida ishlaydigan suhbatdosh xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'radi. Unga ko'ra, aholiga ish o'rinlari yaratish haqida yuqoriga berilayotgan hisobotlarning hammasida qo'shib yozish bor.
Statistika ma'lumotlari ham yuqoridagilar ko'rsatmasi asosida to'ldiriladi. Bor mavjud ish joylarini qog'ozda qaytadan rasmiylashtiriladi. Sanoat, zavod, fabrikalari bor shaharlarda qisman to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo qishloq joylarda bu masala haqiqatan oldinroqda bo'lsa kerak.
Deydi inspektor. Hukumat bergan ma'lumotga ko'ra, qishloq joylardagi yangi ish o'rinlari asosan qishloq kollejlarini bitirgan yoshlar hisobidan bo'layotgani aytiladi. Biroq inspektor bu raqamlarning qanday paydo bo'lishi sxemasini chizib beradi.
hozir bitta kollejni nimasini hisob kitob qilsak, haqiqatdan bor yo'g'i bizdan 200 bitirish kerak bitirgan bo'lsa, shu 200 kishidan bizni 50 kishi ishga joylashtirildi. Bu qog'ozlar korxona tashkilotlari bilan borib, uch tomonlama shartnoma qilib, kafolat xatini olib, endi bir oy ishladimi yo'qmi, yo o'n kun yana o'z arzasiga asosanmi yoki ishga qayta kelmadi yo faol qatnashmadi deb ishdan chiqarib yuborishaveradi. Shu bir marta statistika bo'yicha o'sha nimalar bo'yicha hisobga kiradi, o'sha nimalarda ko'rsatiladi, отчетlar hisobotlarda ishga joy, ya'ni ishchi o'rinlar yaratiladi, lekin uni oxirida ishga nima qilib so'raymiz-da, nima bo'ldi oxiri, keyingi taqdiri nima bo'ldi, hech kim qiziqmaydi.
Deydi bandlikka ko'maklashuvchi va aholini ijtimoiy himoya qilish tuman bo'limlaridan birida ishlayotgan inspektor. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiladigan va tuman tashkilotlaridan birida ishlayotgan Abdurahmon Sattorovning aytishicha, kollejlarni bitirgan yoshlar ish o'rinlari topolmay ovora.
Endi bu yerda aytaylik, mana net kollejni bitirgan bo'lsa, net kollejlarni bitirib joyni topolmay yuribdi. Yoki bo'lmasa, pet kollejlarni bitirib joy topolmay yuribdi. Boshqa kollejlardagi o'zi odam muammolarga bor. Ular keyin to'g'ri mana statistikadan g'ashadan mana bu tashkilotga keladida, mana bu tashkilotga praktika oldi, ishga oldi qilib yetib qo'ydirib oladi. Keyin o'sha tashkilot ketib qilib statistik ma'lumot berib oladi yuqorida. Mana shuncha odamni biz ishga joylashtirdik. Lekin aslida qarasangiz, ko'pchilik ko'pi ishlamaydi, yuradi, yoki bo'lmasa Rossiyaga ketib qoladi, yoki boshqa joylarga ishga ketib qoladi. Keyin yuqorida faqat ko'zbo'yamachilik raqamlar beriladi yuqorida.
Deydi qiziqlik Abdurahmon Sattorov. O'zbekiston aholisi joriy yilda 30 million nafarga yetganligi e'lon qilindi. Rasmiy hisobotlarda mamlakat iqtisodiyotida 16 milliondan ortiq ishga yaroqli odam ishtirok etayotgani aytiladi. O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan ortiq ish o'rni yaratilayotgani haqida hisobot berib keladi. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili 5 milliondan 7 million nafargacha bo'lgan odamlar mamlakatdan tashqariga mehnat muhojiri bo'lib ketadilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rog'un gesi qurilishi vaqtincha to'xtatildi va gez qurilishida ishtirok etayotgan 5000 nafar quruvchi bir yillik ta'tilga chiqarildi. Bunday harakat Jahon bankining talabi bilan amalga oshirilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Yevropa Ittifoqi parlamenti vakili Struan Stevenson seshanba kuni Dushanbe shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Rog'un gesi qurilishida ishlar to'xtaganini va 5000 nafar quruvchi ishsiz qolganini bildirdi.
Well, we can't force the World Bank to do anything, but we have to get them to understand.
Biz Jahon banki o'tkazayotgan ekspertizani tezlashtirish qudratiga ega emasmiz, biroq qish faslida chiroqsizlikdan kelib chiqayotgan mushkulliklarni tushuntirib berishga qodirmiz. Agar ochiq aytsak, Jahon bankining har bir bahosi bu inshoot qurilishiga ta'sir o'tkaza oladi. Biz ekspertiza xulosalari tezroq e'lon qilinishi tarafdorimiz. Zero hozir ishsiz qolgan 5000 odam muhojirlikka ketishi va bu mutaxassislarning kelajakda tanqis bo'lishi xavotirini beradi. Biz uchun muhimi inshootning ikki agregati tezroq ish boshlashida. Shunda Rog'un gesi daryo quyidagi davlatlarga qanchalik ta'sir o'tkazadimi yoki yo'q baho berish mumkin bo'ladi, dedi Yevropa Ittifoqi parlamenti vakili Struan Stevenson. 2 yildan buyon bu qurilishda ishlayotgan Eronning Oriona shirkati vakili Farid Fidoyining ozodlikka aytishicha, Rog'un gesi qurilishida ishtirok etayotgan o'nlab mahalliy va xorijiy tashkilotlar ishini to'xtatgan.
Anjomlar o'zidan qo'ldan gaz ta'tilishi dedi. با پیشنهاد که بخاطر وضعیت کاری اینطوری شده شرایط کار ایجاد میکرده
بزگه بطنلی جواب برشمده بلکه بر یلیگ تعطیلگه چقرشده دیده فرید فیدایی Rog'un gesi qurilishida ishtirok etayotgan va ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisning aytishicha, Jahon banki va Tojikiston hukumatining o'zaro muzokaralaridan so'ng qurilishdagi ishlarning butunlay to'xtatilishi haqidagi qarorga kelingan. Bu manbaning aytishicha, ekspertiza xulosalari chiqmaguncha Jahon banki qurilish ishlarini butunlay to'xtatilishini taklif qilgan. Jahon banki iddaosiga ko'ra, sobiq ittifoq davridagi eski loyiha bo'yicha bu qudratli inshootni qurish mumkin emas. Jahon banki Rog'on gesi qurilishi ekspertizasini 2010 yilda O'zbekiston hukumatining talabi bilan boshlagan edi va bu ekspertiza 2013 yilning sentyabr oyida o'z tadqiqotlarini tugatishi lozim. O'zbekiston hukumati Rog'on gesi qurilishi Vaqsh daryosi quyida joylashgan mamlakatlar uchun suv tanqisligini keltirib chiqarishi va seismik zonada joylashgan mamlakatda bunday ulkan suv omborlari qurish xavfli ekanligini iddao qilib keladi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiya Oliy sudi mamlakat bosh prokuraturasiga O'zbekiston fuqarosi Yusuf Qosimovni vataniga ekstraditsiya etishga ruxsat berdi. Rossiya bosh prokurori O'zbekiston hukumatining talabiga binoan Qosimovni qaytarishga qaror qilgandi. Malayziya O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini bekor qildi. Bundan buyon o'zbek fuqarolari 30 kungacha bo'lgan muddatga Malayziyaga vizasiz safar qilishlari mumkin. Suriyada chorshanba kuni yuz bergan halokatli hujum ortidan hukumat armiyasi va muxolif kuchlari o'rtasidagi janglari shiddati kuchaygan. Xudkushlik hujumi deya ishonilgan hujumda 3 nafar yuqori darajali siyosatchi o'ldirilgan. Poytaxt Damashqdagi hukumat qarorgohi yaqinida to'qnashuvlar davom etmoqda. Bugun Qozon shahrida Tatariston muftiysi Ildus Fayziyevning xizmat mashinasi portlatilgan. Portlash oqibatida muftiy jarohatlandi. Tatariston diniy ishlar boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, shu kunning o'zida Tatariston muftiysining o'rinbosari Valiulla Yaqubov ham o'ldirilgan. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik saytida tanishasiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni endi Ozodlik online dasturi bilan eshitirishi bilan davom ettiramiz. Ozodlik online eshitirishi kecha efirga uzatilgan, ya'ni Ozodlik sayti Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilgandi. Eshitirishda MTS uzilishining o'zbekistonliklar hayotiga ta'siri borasida so'z boradi. Hozir ushbu eshitirishni efirga qo'ysak.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik tinglovchilari. Biz Ozodlik online dasturining navbatdan tashqari dasturini boshlayapmiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Har doimgidek assalomu alaykum.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Dasturimiz manzili lotin harflarida Ozod Skype, Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Bugungi navbatdan tashqari dasturimizning mavzui MTS'ning uzilishi sizga qanday ta'sir qildi deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan MTS O'zbekistonning uzilishi sizga va sizning atrofingizdagi shaxslarga qanday ta'sir qildi? Qanday moddiy va ma'naviy zarar ko'rdingiz? Siz va tanish bilishlaringiz bu vaziyatdan qanday chiqyaptilar kabi savollar atrofida bo'ladi. Bugun biz bilan dasturimizda O'zbekistondan turib Skype orqali bog'langan mehmonlarimiz Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon aka.
Assalomu alaykum Kamoliddin aka, yaxshimisiz?
Rahmat. Demak, Abdurahmon aka Ezgulik inson huquqlari jamiyatining faoli. Shuningdek, biz bilan suhbatda Suhrob aka Ismoilov bo'ladi. Assalomu alaykum Suhrob aka. Demak, hoziroq yaqin vaqtda biz Suhrob aka bilan aloqani o'rnatguncha dasturimizni davom ettirib turamiz. Demak, suhbatimiz birozdan so'ng davom etadi. Biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eslatib o'taman, Ozodlik onlayn dasturining bugungi savoli MTSning uzilishi sizga qanday ta'sir qildi deb nomlanadi. Demak, Abdurahmon aka, mana shu O'zbekistonda bo'layotgan vaziyatni bizga tasvirlab bering. Nimalar bo'layapti? O'sha MTSning uzilishi va u atrofidagi siz kuzatayotgan holatlar bilan o'rtoqlashsangiz. Marhamat.
Kamolniki, Alisher aka, avvalo tinglovchilarga assalomu alaykum deyman. Agar ruxsat bersanglar, birinchi shu o'zimni bir hayotimdan boshlay. O'zimni hayotimga qanaqa ta'sir qildi? Keyin jamiyatimizda o'sha kuzatuv, o'zimni ko'rgan kechirganlarim haqida gapirib beraman Kamolniki. Bizi oilada ikki kishi er xotin o'sha MTS kommunikatsiya tarmog'idan foydalanardik. Mana men mana shu kompaniyadan 2005-yildan beri foydalanib kelaman. Demak, 7 yildan beri birinchi marta o'ttaligi nosqovog'ini yo'qotgan haligi xumor tutgan bir odamday gangib qoldim. Kecha, bugun qanaqa yurganimni bilmayman. Chunki juda ko'plar meni yo'qotib qo'yishdi. Men o'zi kasbimga ko'ra juda ko'p odamlar bilan muloqot qilaman, juda ko'p odamlar bilan gaplashaman. Asosiy kunim meni telefonda o'tadi. O'sha telefon qanaqadir odamni bir haligi hayotini bir uzviy bir qismiga aylanib qolgan edi. Kechadan beri o'sha kecha mana kechqurundan beri juda ko'p odamlar bizlarni yo'qotib qo'ydi. Biz ko'p uchlik odamlarni yo'qotib qo'ydik. Meni hayotimga endi moddiy jihatini bilmayman, chunki men biznes yoki ishbilarmonlik bir faoliyat bilan shug'ullanadigan nimam yo'q. Lekin juda haligi ijtimoiy tarafdan, qanaqadir bir ruhiy tarafdan menga juda ham katta ta'sir ko'rsatdi. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi bir nima deydi, bir o'ziga xos bir oral chaga tushib qolganday his qildim o'zimni. Ya'ni telefon yo'qligi, biz shunchalik telefonga, mobil aloqaga shunchalik suyanib qolgan ekanmizki, biz xuddi bir o'zimizni haligi kimsasiz orolga tushib qolgan odamday his qildik. Endi ikkinchi tarafdan, endi do'stlarim, tanishlarim, boshqalar bilan mana 2 kundan beri aloqa yo'q. Ko'rsak ko'rib qolamiz. Kimdir yangi telefonga navbatda turgan bo'ladi, kimdir hali o'sha izdihomda to'polonning ichida qanaqadir bir o'zi raqamlar olib boshqa bir kompaniyalarga o'tib ishlash ilojini qilyapti. Imkonini qidiryapti. Yana kimlardir o'sha aloqani qanaqadir nima desam bo'ladi, o'zini bir xotirjam tortayotganidan bir xursand. Xuddi shunaqangi bir juda ham katta bir ijtimoiy besaranjomlik yuzaga keldi. Men ishlayotgan tashkilot o'zi kechani o'zida bir bayonot e'lon qildi. Ya'ni bu hozir O'zbekiston da mana shu 9 millionlik mobil operatorni to'satdan e'lon qilinmasdan to'xtatilishi bu hukumatni o'ta nihoyatda no'noq bir primitiv bir siyosatini mahsuli ekanligini biz ta'kidladik hukumat sifat tashkiloti o'laroq. Sababi hech bo'lmaganda masalan 5-6 kun oldin, 3-4 kun oldin o'sha ommaviy axborot vositalari orqali bu xabarlar e'lon qilinib, qanaqadir odamlar bunga tayyorlanishi kerak edi. To'satdan uzilib qo'yilishi meni nuqtai nazarimdan juda ko'plab mana masalan o'ziga xos muammolarni keltirib chiqardi. Mana Alisher aka, siz bilan kecha mana shu xususda gaplashdik. Hatto bu O'zbekistondagi keyingi yillardagi eng katta ijtimoiy behalovatlikka keltirib chiqardi. Bu birinchidan, ikkinchidan faqat odamlarni nimasida, hayotida emas, balki o'sha davlat xavfsizligi, millat xavfsizligi nuqtai nazaridan ham buni juda katta bir ta'siri bo'ldi. Ya'ni juda ko'plab xizmatdagilar, aytaylik Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, boshqa ularning hammasi o'sha bu kompaniyani o'sha korporativ mijozlardan bittasi edi.
Abdurahmon aka, Abdurahmon aka, demak, Suhrobga ham so'z berib ko'rsak, Suhrob aka, eshityapsizmi bizni? Demak, Abdurahmon aka, savol bermoqchiman. Mana o'sha aloqa, yangi abonentlar olish uchun, yangi nomer olish uchun izdihomlar qanchalik katta va ularning bir qo'shimcha narxi oshib ketgani yo'qmi? Mana shunday bir holat kuzatilmayaptimi?
Endi albatta bu o'sha retorik ahamiyat kasb etadigan savol. Menimcha buni hozir hamma ko'rib turibdi, bu tabiiy jarayon edi. Faqat bu nima deydi, O'zbekistonda, Toshkentda, viloyat markazlarida, tuman markazlarida o'sha Ucell mobil operatorini, Beeline mobil operatorlarini hozir oldiga umuman yaqinlashib bo'lmaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan sim karta olganingiz bilan uni hozir tuzatib ishlatish juda qiyin bo'lyapti. Mana men kecha o'sha tushga yaqin olgan sim kartamni, Beeline sim kartasini mana bugun ishlatishga muvaffaq bo'ldim. Ya'ni juda ham perigrujenni haligi nima, juda ham o'sha nima deydi, bosim bilan ishlashga to'g'ri kelyapti. Hatto o'sha Beeline o'z, Ucell o'z saytlarini, internetdagi saytlari ham mana juda ko'plab haligi o'sha kiruvchilar borligi uchun yaxshi ochilmayapti. Bu bitta shunday sabablardan bittasi. Ikkinchidan hali aytganimdek, yuqoridagidek hozir menimcha hozir telefon bilan bog'liq 3-4 kun ichida hali biz kutmagan muammolar yuzaga keladi. Sababi hozir masalan Beeline kompaniyasini aytaylik, 6 million USL tarmog'ini masalan 7 million nimasi bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha stansiyalar qurilgan. Agar buni hozir 9 million odamlar bunga yopirilib kiradigan bo'lsa, telefonlar soni albatta oshadi va o'ziga xos haligi nima deydi, bosimlar yuzaga keladi. Bundan tashqari hozir mana ertadan keyin Ramazon, odamlar o'zi Ramazon bilan tabriklashga boshlaydi bir-birini, boshqa SMS'lar, telefonda gaplashish nimalar faollashadigan payt bo'ladi, undan battar bo'ladi. Shuning uchun hozir Abdurahmon ichida,
aha, demak suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Hozircha esa Ozodlik onlaynda qoling. Marhamat.
Bu Ozodlik onlayn dasturi, demak dasturimiz jonli ravishda Facebook'da ham efirga uzatilmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Abdurahmon aka, bilasizmi, biz bugun biroz oldin Toshkent shahridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining mutasaddilaridan biri bilan suhbat uyushtirgan edik, ya'ni ulardan intervyu olgan edik. Hozir shu bilan tanishsak.
Yaxshi.
Halo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limimi? Aka, bilasizmi, mana MTSning yopilishi bilan iste'molchilar nima qilishi mumkin? Chunki ko'pgina masalan moddiy ma'naviy zarar haqida-da.
Hozircha bironisi deyish qiyin. Chunki 10 kunga deb berishdi-ku. Alo.
Aha, eshitaman.
Kutinglar deb endi 10 kun ish kuni deb belgilab berildi.
Ha, ungacha. Ungachamchi? Ungacha nima qilish kerak?
Chunki tekshiruv bo'lyapti. Davlat tomonidan tekshiruv o'tkazilyapti, nazorat organlari.
Ungacha baribir
ish kuni ichida terroristga e'lon qilindi hozir qanaqa.
Yo, ungacha baribir
milliondan ortiq hozir abonent quladi. 5-6 million.
Odamlarni puli kuyib ketmaydimi? Chunki yetta ham ko'pchilikni nimasi bor edi, kiritilgan pullar.
Endi hukumat ham biladi-ku narsani, aka, bitta nima emas, bitta katta summa aylanyapti. Qancha odam puli to'plasa, shularda.
Mana endi qarang-da, 10 kungacha odamlar hamma ishlaydi, boshqa ungacha aloqa kerak bo'ladi.
O'zimiz ham mana hozir o'tiribmiz hozir. O'zimizga ham MTS deganmiz. Xodimlarimizniki ham.
Hammada MTS bilan, endi siz o'zingiz masalan nima qildingiz? Boshqa nimaga o'tdingizmi abonentga?
Vaqtincha o'tganim yo'q. O'zi nomer yo'q hali.
Ya'ni qanaqasiga? Ha, tushundim. Ya'ni vaqt topa olganingiz yo'q o'shanga boshqa nomer olishga.
Hali chiqqanim borgani hali qo'l tegmayapti.
Lekin bizda masalan iste'molchilarning haq huquqi bormi MTSni sudga berishga hozir? Chunki oldindan ogohlantirilmandi. Bir hafta 10 kun oldin.
Yo. Ogohlantirdi kecha soat 12 dan boshlandi.
Yo, endi o'sha kuni ogohlantirib, o'sha paytda o'zi tappa o'chirib qo'ydi-da. A, undan oldin ogohlantirish kerak edi-ku. Kamida bu qonunchilikda qanday? Bu masalan o'chirmoqchi bo'lsa, bir hafta oldin ogohlantirish kerakmi? Bir oy oldin ogohlantirish kerakmi? Masalan, faraz qiling, odam skori chaqirmoqchi bo'lib turgan paytda o'sha payt o'chib qoldi. Nima qilishni bilmaydi. Faraz qiling-da endi.
Shunda ham hozir ularni aybi bilan hozir o'chirib qo'yilgan yo'q-da.
Kim aybi bilan o'chirildi, aka?
Hozir o'shani vest qilib nima qilamiz? Hali biz ham bilmaymiz kim tomonidan o'chirildi. Agar MTS o'zi o'chirgan yo'q bu narsani. Faoliyat vaqtincha hozir yetta nima bo'layotganligi sababli 10 kun ish kuniga deb o'chirildi.
Endi faraz qilingda, millionlab abonentlardan konkret, ya'ni aniq moddiy yoki ma'naviy zarar ko'rganlar bo'lishi mumkin. Ular sudga murojaat qilishga haqqi bormi hozir?
Mumkin, haqqi bor.
Haqqi bor. Aha.
Aziz tinglovchilar, demak hozir eshitganingiz bu Toshkentdagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining mulozimlaridan biri, uning ismini oshkor qilayotganimiz yo'q. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqmoqchi edilar. Toshkentdan Suhrobjon Ismoilov tahlilchi, iste'molchilar huquqlari bilan ham juda ham yaxshi tanish bir odam, ammo o'zingiz mana Ozodlik onlayn dasturiga ta'siri o'laroq mana shu MTS o'chirilganligi tufayli Suhrobjon ishlatayotgan USL demak mobil operatoriga juda ko'p bosim tushgan ko'rinadi, juda ham bog'lanish qiyin, juda ham ishoninglar bog'lanish qiyin bo'ldi. Ayni paytda biz bilan aloqada hech ham ahamiyati jihatdan kam bo'lmagan boshqa bir tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev, iste'molchilar huquqlari haqida. Toshpo'lat akani ham demak ushbu bahsga tortsak-da, Toshpo'lat aka, hozir eshitdingiz mulozimni gapini?
Ha, xuddi o'sha gaplarni eshitib qoldim. Ha, eshitdim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum yana bir marta Toshpo'lat aka. O'zi O'zbekistonda umuman gapni shundan boshlasak, biror bir iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati bormi? Ya'ni real iste'molchilar huquqlari himoya qilinadigan bir himoya qila oladigan bir tashkilot yoki bir bilmadim, guruh bormi shunday?
Endi O'zbekistonda o'zi shu nomiga iste'molchilar huquqini himoya qiladigan tashkilot bor. Antimonopoliya qo'mitasi bor. Lekin qonun bu konstitutsiya ishlamagandan keyin, o'shani ishlatishga biror-bir harakat qilinmagandan keyin mana shunaqa holatlar yuz beradi. Mana MTS, mana hozir aytib turamiz, 9 million abonenti bor. Endi 9 milliondan kamida bir 7 million bu amaldorlar. Mana xuddi shu iste'molchilar huquqini himoya qiladigan tashkilotning vakili, men hozir nima qilishim bilmayman, aloqam uzilib qoldi deydi. Demak, mana shu 10 kunga davlatni o'zi, o'shani rahbari haligi mamlakatni butunlay shol holatga keltirdi. Mana sal eshitib qoldim, Abdurahmon aytdiki, nima agar keyinchalik bilanga masalan bosim bo'ladigan bo'lsa, o'sha ham hali bir shol holatga keladiki, ko'tara olmaydi bu yukni. Ya'ni o'sha belangni ham ish tizimi buzilib qoladi. Mana shunday bir nima bo'ldi. Endi buni zarari asosan davlatga. Menimcha shu tepadagilar nima qilayotganini bilmasa kerak deymanda. Endi shu birdaniga ogohlantirmasdan, hattoki amaldorlarni ham ogohlantirmasdan, MTSni ogohlantirmasdan mana shunday aloqani uzish. Bu haligi bir nimasi, bir jinoyatni o'zi. Xalq nima qilishni bilmaydi.
Endi biz ko'p bahslashdik. Biz ko'p bahslashdik. Bu iste'molchilar bor, to'g'rimi? Mana siz aytyapmiz, aytyapsiz 9 million. Mayli, endi 5 million desak hamda, endi juda katta, hattoki siz aytyapsizki, mana korporativ guruhlar bor, mana shu MTSga a'zo bo'lgan. Balkim qanaqadir butun vazirlik foydalansa kerak. Men hech shubhalanmayman, agar deylik Vazirlar Mahkamasi butun xodimlariga MTSdan olib bergan bo'lsa yoki Tashqi ishlar vazirligi yoki Ichki ishlar vazirligi har qalay ayrim mulozimlarni MTS orqali topardik. Hozir ularni ham topa olmayapmiz. Endi shu iste'molchilar huquqlari nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, juda katta bahs ko'tarilyapti hozir. Iste'molchilar kimni sudga tortishi mumkin? Hozir MTSnimi yoki O'zAsiynimi, ya'ni O'zbekiston aloqa va kommunikatsiya agentliginimi? Juda murakkab vaziyat yuzaga kelyapti. Sizningcha bu qonuniy jihatdan hozir kimni mahkamaga tortish kerak bu vaziyatda?
Endi qonuniy jihatdan olganda MTS bu hozirgi qilinayotgan ma'muriyatchilikni bu qurboni. Lekin ayni paytda endi shu haligi mana bu aloqa haligi agentstvani o'shani qiladigan ishi ham u ham bir haligi bir davlatni bir bo'g'ini. Shunday holatki, hozir hech qaysi ish narsa qilolmaydi. Endi MTS albatta bu majburiy ravishda ishni to'xtatishga majbur bo'lyapti. Lekin shuni nazorat qiladiganlar ham shu menimcha shunaqa bo'lishini istagan emas. Kimdir tepadan buyruq bergan, o'shani bu oqibatlar nima bo'ladi? Iqtisodga oqibat qanaqa bo'ladi? Xalqni hali kayfiyatiga qanaqa ta'sir qiladi? Yoki bo'lmasam shu o'zi ijtimoiy hayotga qanaqa ta'sir qiladi? Bularni hech qachon hattoki yarim qadam oldin o'ylab qilingan ish emas. Bu ma'muriyatchilikni eng hali yuksak cho'qqisiga chiqqanligini bir dalolati. Mana faqat MTS deyapmiz, lekin hozir boshqa operatorlar ham ishlay olmayapti. Bosim ko'p. Nima qilishini bilmaydi. Haligi endi masalan menda telefon bo'ladigan bo'lsa, mana aka sizda shu Beeline telefoni bor ekan, men bir gaplashay deydi, unisi gaplashay deydi. Ya'ni o'sha Beeline o'zini hozirgi abonentlarini endi nima deydi, vaqt olishi Ma'lum shu bir 5-6 martaga ko'payib ketadi. Chunki boshqa aloqa yo'li yo'q-ku, telefon yo'q-ku. Ular asosan telefon orqali ishlarini boshqarib kelgan. Biznes bo'ladimi? Bu hokimiyat bo'ladimi? Prokuratura bo'ladimi va boshqalari.
Mana shular hammasini Toshpulat aka, boshqa Abdurahmon akaga ham bir savol bermoqchi edim. Abdurahmon aka, siz hozir men O'zmetronomda o'qib qoldik, qanaqadir ommaviy sudga tortish jarayoni kutilyapti degan bir xabar paydo bo'ldi MTSga qarshi. Shu narsa tasdiqlandimi? Kimlar kimni sudga tortishi mumkin, ya'ni?
Endi hozir o'sha asablar bir istirobga kelgan, asablar jumbushga kelgan, kimdir sud haqida gapiryapti, kimdir prokuratura haqida, kimdir hatto mobil inqilob bo'ladi degan gaplar ham paydo bo'ladi. Lekin bularning hammasi gap. Bizga keling, biroligi Suhrobjon afsuski bog'lana olmadi, chunki uning telefoni MTS emasdi. U kishini shu dardi bo'lak deb hali hazillashim keladi. Bu demoqchi bo'lganim, mana kecha o'sha Ozodlik radiosiga O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligini bosh direktori o'rinbosari Shuhrat Otamuhammedov o'sha intervyu berdi. Intervyusida aytdiki, bizga boshqa olinglar, boshqa raqamlar olinglar, boshqa deb yengilgina gapirardi. Ya'ni bu force major holati deb ataladi dedi. Lekin umuman huquqiy tomondan hozirgi MTS bilan bog'liq vaziyat hech qachon force major holat deb tan olinmaydi, chunki force major holati o'sha kompaniyaga, davlatga bog'liq bo'lmagan tabiiy ofatlar, urush harakatlari, harbiy harakatlar bo'lgan paytda yoki bo'lmasa bir boshqa biraligi kompaniyaga yoki davlatga taalluqli bo'lmagan paytlarda bo'ladigan holatlar, bular force major holatlari. Endi bu yerda huquqiy jihatdan masalan kimni sudga berish kerak degan narsa paydo bo'ladi. Albatta MTS rahbariyatini sudga berib bo'lmaydi, chunki ularni bu narsa ixtiyori bilan bo'lgan emas, bu bir. Ikkinchidan hukumatni ham berib bo'lmaydi, chunki ular bu shartnomada mijoz bilan, ya'ni kompaniya o'rtasidagi shartnomada sudga berib nima qila olmaydi. Shuning uchun
endi Abdurahmon aka, O'zmetronom bizdan eshitganman san.
O'zmetronom saytda chiqqan narsa haqiqatan to'g'ri. Masalan, kimdir o'sha huquqni biladigan odamlar, iste'molchilar huquqlar tashkilotlari, boshqalar, o'sha profsoyuzlar, boshqa hamma tashkilotlar sudga beramiz degan bir narsalar paydo nima qilyapti. Menimcha sud bunaqangi da'volarni qoniqtirmaydi ham,
qondirmaydi ham. Abdurahmon aka, shamol boshqa tomonga esayotganga o'xshayapti. Gap hamma gap shunda hozir. MTSni biz himoyachisi emasmiz aslo, lekin ahamiyat bergan bo'lsangiz, hozir soliq qisdi, antimonopoliya qisdi, iste'molchilar qisayotgani yo'q. Mana bu juda aqlli harakatga o'xshab turibdi shu ma'noda.
Ya'ni
butun g'azabni, ya'ni endi iste'molchilar g'azabi yetishmay turdi. Ana endi qanaqadir guruh tuziladi. Menimcha, o'sha guruh endi MTSni sudga tortishi juda ham nima deydi, ehtimoldan yiroq emas bir holat sifatida baholanyapti. Mana sizga bir informatsiya bilan bo'lishaydi. Bizga MTSni vakillari telefon qilishdi. Moskvadagi muxbirimizga, ya'ni hozir muxbirimiz biz bilan ishtirok eta olmayapti, lekin o'zi batafsil aytib berishi mumkin edi. Telefon qilib aytishdiki, biz tushunmay qoldik. Biz o'tirdik soat 6 gacha. Hukumat nima qilar ekan deb kutib o'tirdik. Keyin aslida bu avvalgi O'zasini saytida paydo bo'lgan dastlabki xabar soat ro'parosi 6 da litsenziya tortib olinadi degan narsa edi. Mana bugun paydo bo'layotgan butun qaror endi paydo bo'lyapti. Qarorda esa 3 kun davomida o'chirilish kerak bo'lgan ekan MTSni aloqasi. Lekin bu qarorni biz saytdan 3 kun, 1 kun keyin o'tib ko'ryapmiz. Ya'ni 1 kun oldingi vaziyatda faqat o'chiriladi, litsenziyasi olinadi degan narsa turibdi. Ya'ni hozir O'zasi bu buyruq, biz buyruq o'zimizda aslida oldin birdaniga o'chirish nazarda tutilmagan edi deyishi mumkin. Lekin boshqa tomondan agar MTS soat 6:00 da o'chira olmaganda edi, ya'ni litsenziyasi tortib olingandan keyin xizmat ko'rsatish davom etganda edi, O'ZAC yoki O'zbekiston ma'murlari MTSga yangi ayblov qo'yishi mumkin ediki, sizlar nima uchun litsenziya tortib olingandan keyin xizmat ko'rsatyapsizlar degan juda ham aqlli o'yin. Ana endi o'sha iste'molchilarni biz huquqlarini himoya qilish mavzusini bu yerda muhokama qilyapmiz. Kamolni aka, balkim yordam berarsiz. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni muhokama qilyapmiz, lekin tushunyapmizki, iste'molchilarni hozir huquqini iste'molchilar huquqini MTSdan olib berilishi kerak endi. Tushunyapsizmi? Ya'ni
bilasizmi Alisher, bilasizmi? Mana Abdurahmon aka to'g'ri gapni aytayapti. Yuridik jihatdan iste'molchilar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligini sudga bera olmaydi. Chunki iste'molchilar
shartnoma yo'q.
Shartnoma yo'q, shunday. Shartnoma aynan MTS bilan iste'molchi va MTS o'rtasida bo'lgan. Yani endi hozir agar iste'molchilar, masalan aytaylik o'sha abonentlarda ma'lum bir pullar qolgan bo'lsa, ular yuridik jihatdan faqatgina MTSni sudga bera olishi mumkin. MTS o'z o'rnida O'zbekiston axborotlashtirish va aloqalar agentligiga masalan o'zini e'tirozlarini bildirishi mumkin.
Davo qilish mumkin. E'tirozim endi Kamol aka, men gapingizni olaman, kechirasizlar. Mana masalan aytaylik, mana tasavvur qilaylik. O'zbekistonda aytaylik, mana shuncha oila bor. Shularni hammasi, ya'ni erkaklar bilan ayollar o'sha turmush qurish haqida nikoh shartnomalarini imzolashgan. Endi bir paytda o'zida qanaqadir bir hodisa bo'lsa-yu, hamma masalan nikohini bekor qilish ga nima qilinadigan bo'lsa, qanaqadir nima desam bo'ladi, davlatga da'vo qila olmaydi. Bu shaxslar o'rtasidagi munosabatlar. Lekin buni mana shartnomalarni ahamiyati jamiyat uchun, davlat uchun shu qadar katta bo'lganligi uchun bu yerda davlat aralashishga majbur bo'ladi. O'sha nuqtai nazardan, ya'ni masalan hozirgi masalan MTS bilan bog'liq vaziyat butun ommaga ta'sirini mana masalan hisobga olib bu yerda hukumat bu hodisaga izoh berish kerak. Chunki mamlakatda o'sha asosan biz mobil aloqalardan balog'atga ketgan odamlar foydalanadi ko'pchiligi. Bu 9 million degani bu juda ham katta raqam. Demak, mamlakatda ijtimoiy jihatdan bir qalqitib tashlaydigan darajada narsa bo'lganligi uchun mana O'zbekiston sog'liqlari izgulik jamiyati bugun shaxsan bosh vazir, hukumat boshlig'i mana shu holat bo'yicha izoh bersin dedi. Chunki bu hozir nima desam bo'ladi, yumshoq qilib aytadigan bo'lsam, men ham mana shu nimani kompaniyani bir mijoziman. Bir O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi to'g'ridan-to'g'ri muttahamlik yo'liga o'tib oldi. Chunki bunaqa deyishga qo'pol gapirishga asoslarim bor. Sababi bu unday hodisa Rossiyada ilgari kuzatilgan. Rossiyada kuzatilgan paytda o'sha markaziy televideniya orqali e'lon qilinib 3 kun avval, keyin o'sha yopilayotgan kompaniyani raqamlari vaqtinchalik Megafon kompaniyasiga olib berilgan.
O'sha Abdurahmon aka, demak hozir men Toshpolat aka agar aloqada bo'lsa bir savol bermoqchi edim. Aynan shu savol keyinchalik sizga ham yo'naltiriladi. Toshpolat aka, eshityapsizmi?
Labba, ha, hozir eshitdim.
Demak, Toshpolat aka, qarangda bu yerda bitta juda ham muhim savol paydo bo'ladi. Demak, MTS ga bosimlar boshlanganida birinchi qo'yilgan diagnoz o'sha MTS kompaniyasini tortib olish degan bir diagnoz qo'yilgan edi. Ya'ni o'sha litsenziya olinadigan bir boshqa kompaniyaga, boshqa ijrochiga, boshqa mulkdorga beriladi degan. Lekin hozirgi jarayon bu MTS kompaniyasini sindirishga o'xshalayapti. Demak, 10 millionga yaqin abonent boshqa 4 ta kompaniyaga ketib qolyapti-da. Umuman bu bundan maqsad nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz juda ham muhim masalan.
Endi bilasizmi, bu O'zbekistonda mana bu reyderlik atakasi, reyderlik hujumlari o'zi tarqalib ketgan. Mana Zeramax olamizmi yoki bo'lmasam boshqa kompaniyani olamizmi? Mana Hindistonniki, turklarniki, boshqalari. Hammasini bular bekitib, o'sha aktivlarini o'zlariga tortib olyapti. Zeramaxni o'zi ham bir xillar aytadiki, bu kimga o'tdi deydi. Zeramaxni o'zini haligi aksionerlari bordi. Misol uchun o'sha chet ellikmi, boshqasimi aksionerlar, xususiy aksionerlar bir 80-90% ga yetgan bo'lishi mumkin. Lekin shu pulda asosiy qismini kimdir o'marib oldi. Endi masalan biz qo'ldan tutib masalan o'marib olding. Qolganlarni hammasi bankrot bo'ldi. Bitta odam pulni olib qo'ygani uchun deya olmaymiz-ku. Lekin faqatgina biz tasavvur qilishimiz mumkinki, O'zbekiston sharoitida mana shu aktivlarni o'zlashtirish kimning qo'lidan keladi? Xuddi shu narsani o'zi MTS masalasida bo'lib turibdi. Endi bu hozir MTS haligi o'zini aksiyalarining umumiy qiymati endi dunyo bozorida aytyaptiki 9 milliard dollar. Xo'p, keling 5 milliard bo'lsin. Xo'p, keling 1-2 milliard bo'lsin. Mana shu mulkni, ya'ni MTS ga har xil ayblarni qo'yib, balki ayblari bordir, qo'yib o'sha nimalarni aktivlarni tortib olish. Shu ustida gap ketyapti.
Toshpolat aka, lekin hozirgi jarayonda bu MTS kompaniyasi yo'qolib qolishi mumkin-ku. Qarangda, qochib ketyapti abonentlar, ya'ni mijozlar. Bu boshqa ular kutmaganmikin yoki bular hammasi detallik o'ylanganmi? Shunday bir nimasamikin ssenariy. Nima deb o'ylaysiz?
Yo, ssenariy mana shu hozirgi qilinayotgan ishlarga qaraganda bu bir ashvoyi, yana bir anarxik tarzda bo'lyapti-da. Men buni ko'proq haligi Putin Toshkentga ketgandan bir haligi o'sha tomirlar o'sha yerdan o'syapti deyman, chunki shu paytgacha bu darajada O'zbekiston Rossiya kompaniyalariga hujum qilayotgan yo'q edi. Endi bu MTS shu Rossiyani o'zida ham bir juda kuchli kompaniyalardan biri. Endi shuni aksiyalarni olaman degandan keyin bu haligi to'satdan bo'layotgan narsa. Prokuratura, soliq qo'mitalari hammasi shu bitta narsani ustida ishlayaptiki, shu qandoq qilib MTSga ko'proq ayb qo'ysak-da, mana shu qonunlarni mutlaq buzdi deb shu endi uni nima bank inqirozga uchratib, bankrot qilib, aktivlarni olib qo'ysak. Endi baribir MTS mana singan bilan, lekin mana shu stansiyalar qolyapti-ku. Uni butun kommunikatsiyalari, butun imkoniyatlar O'zbekistonda qolyapti-yu. Shuni endi keyinchalik boshqa haligi hukumat deyiladi, lekin endi ancha-muncha mulki o'zlashtiriladi xususiy haligi shaxsiy tomonlar tomonlardan. Kuchli tomonlar buni o'zlashtiradi. Endi bunga Rossiya qo'l qo'yadigan yo'l qo'yadigan bo'lsa, chunki Rossiya o'zini kompaniyasini daromad keltirib turgan kompaniyasini nihoyatda harakat qiladi. Bu endi faqatgina yuqori saviyadagi bir haligi muloqotlardami yoki suhbatlashlardami bu haligi hal bo'ladi.
Demak, siz Ozodlik onlayn eshittirishida, ya'ni MTS uzilishining o'zbekistonliklar hayotiga ta'siri borasidagi eshittirishning birinchi qismini tingladingiz, eshittirishning davomini dasturimizning ikkinchi qismida, ya'ni Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 dan keyin efirga uzatiladigan dasturimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Shu o'rinda esa siz bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.